έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Κωστής ο Σταθάκης είναι στον ήχο. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο. 299-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Διάγουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, είναι αργία αύριο, όπως πολύ καλά ξέρετε, διότι πολλοί από εσάς έχετε φύγει, ήδη δεν βρίσκεστε στην πόλη και πολύ καλά κάνατε, παρόλο ότι ο καιρός δεν είναι ο ιδανικός για εκδρομές, πάντα όμως οι εκδρομές με οποιοδήποτε καιρό ούτως ή άλλως είναι καλές. Πρέπει να έχουν φύγει αρκετοί από την πόλη, γιατί υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ και υπάρχει και μια ησυχία στους δρόμους. Οι συννεφιές αυτές οι μικρές έχουν το χαρακτηριστικό να δίνουν χρώματα πολύ ζωντανά και βαθιά πράσινα στα δέντρα και είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ωραίο από άποψη αισθητικής. Χαίρονται τα μάτια σου να το βλέπεις. Ησυχία πάντως δεν έχουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μέσα από μια διαδικασία έτσι συνήθειας, κάθε τόσο ανοίγω τον υπολογιστή, ο οποίος είναι μόνιμα ανοιχτός δηλαδή, και μπαίνω μέσα να δω τι γίνεται με τις ειδήσεις και διαπιστώνω όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό ότι πια δεν μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχουμε τρομοκρατικά χτυπήματα. Και από εκεί που λες πριν από λίγες μέρες χτύπησαν στο Λονδίνο, ίσως αφήσουν αυτήν την πρωτεύουσα ήσυχη για λίγο καιρό και χτυπήσουν αλλού, έτσι το μυαλό κάνει διάφορα παιχνίδια, ξαναέχεις ένα χτύπημα τρομοκρατικό το οποίο δεν σε αφήνει σε καμία ησυχία, άσχετα αν ζει σε μια χώρα που δεν έχει παρουσιάσει ακόμα τέτοια φαινόμενα. Τρέξε, κρύψου, πέστο, είναι η οδηγία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο Λονδίνο προς τους πολίτες, γιατί αυτά τα τρία, το τρέξε, κρύψου, πέστο, είναι αυτά που χρειάζεται η αστυνομία προκειμένου να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε, ήδη τρεις από τους τρομοκράτες είναι νεκροί, τους σκότωσαν οι αστυνομικοί, όμως φαίνεται ότι είναι ένα πράγμα σαν λερναία ύδρα αυτό και δεν λέει να σταματήσει, και όσο πάει και πυκνώνει και όσο πάει και γίνεται και πιο επικίνδυνο και πιο ανησυχητικό. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, 4 Ιουνίου, σαν σήμερα τι έγινε, τι γενέθλια έχουμε. Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυρίευσαν την Αθήνα τέτοια μέρα. Το 1878 υπογράφηκε η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιάνανμεν. Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση κάνει έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της Γάβδου. Το 2006 υπάρχει αυτή η φοβερή και τρομερή κινηματογραφική χαρακτηριστική απόδραση από τον Κορυδαλό, υπό την απειλή όπλου και χειροβομβίδων, ένα ελικόπτερο απογειώνεται από τον Άγιο Κοσμά, προσγειώνεται στο προάβλιο των φυλακών και παραλαμβάνει τον Παλαιό Κώστα και τον Αλκέτ Ριτζάι. Έχουμε και φεστιβάλ βιβλίου για όσους έμειναν στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και έβρεξε κατά τη διάρκεια των εγγενείων, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε φορά 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης βρέθηκε οπωσδήποτε, από όσο θυμάμαι εγώ, από όσο μπορώ να θυμάμαι. Επίσης, κάθε χρονιά βρέχει στο φεστιβάλ βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εγγενιάστηκε το φεστιβάλ, όπως ακούσατε στις ειδήσεις από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Τζάνα, το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα, στον Νίκο Καζαντζάκη. Έχουμε πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, 180. Υπάρχουν 100 εκθετήρια, παρουσιάζουν 30.000 τίτλους βιβλίων από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει κανείς να το περιδιαβεί. Βεβαίως μπορεί να πέσει και πάνω σε εκδηλώσεις οι οποίες θα συμβαίνουν ταυτόχρονα με το φεστιβάλ. Και επειδή είναι αφιερωμένο στο έτος Καζαντζάκη, 60 χρόνια από το θάνατό του, θυμήθηκα διαβάζοντας για το φεστιβάλ ότι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο με πολύ σεβασμό για την προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη έγραψε η Λιλή Ζωγράφου, και όποιος έχει την περιέργεια να δει ποια είναι αυτή η προσωπικότητα, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που έγραψε ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο, το οποίο μεταφράστηκε και σε πάρα πολλές γλώσσες βέβαια πρέπει να πούμε, ποια ήταν αυτή η προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, μπορεί να αναζητήσει το βιβλίο της Λιλή Ζωγράφου που αναφέρεται σε αυτό. Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι πατήριος και Άγιο Πνεύμα, έτσι δεν είναι, Κωστή? Το τρίτο σκέλος αυτής της τριάδας. Δεν έχω να σας πω τίποτα, γιατί δεν ξέρω και πολύ από θρησκευτικά. Θα το αναλάβουν οι συνάδελφοι που θα κάνουν εκπομπή αύριο, πέφτει το βάρος εκείνους. Όμως, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σε αυτό θα σταθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και υφυπουργό περιβάλλοντος. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια καθαρή ιστοσελίδα, γιατί αυτή που ψάχνω μου βγάζει διπλά γράμματα, για να σας πω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι σαββατοκυριακάτικες. Πάμε με ένα τραγούδι, Κωστή, 299-420 το τηλέφωνό μας, και επιστρέφουμε. Έχω ένα προβληματάκι εδώ πέρα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αν τα καταφέρω αργότερα θα σας τα πω. Άλλωστε είναι και χθεσινό σημερινά αυτά, γιατί έκλεισαν οι εφημερίδες πιο νωρίς. Να πάμε όμως στο θέμα του περιβάλλοντος, το οποίο είναι το μείζον ζήτημα στον πλανήτη. Είναι ένα παγκοσμιοποιημένο πρόβλημα από τη φύση του αυτό, και αν όλοι δεν συντονιστούν προκειμένου να το λύσουν, θα έχουμε πολύ κακά ξεμπερδέματα τα οποία δυναμητίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δεν ξέρω τι καταλαβαίνει και ποιους συμβούλους έχει. Πάντως σημασία έχει ότι απέσυρε τη συμμετοχή του από τη συμφωνία του Παρισιού. Αυτό οδηγεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια απομόνωση σε σχέση με το περιβάλλον, διότι μια πολύ μεγάλη χώρα, η οποία επίσης δημιουργεί πάρα πολλούς ρήπους εξαιτίας της βιομηχανίας της, όταν φεύγει από μια τέτοια συμφωνία, όπου θα έπρεπε να υπάρχει κοινός τόπος από όλες τις κυβερνήσεις της γης, δημιουργεί ένα ζήτημα. Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί, γιατί με βάση την συγκεκριμένη συμφωνία δεν έχει το νομικό δικαίωμα να φύγει ο Τραμπ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι ο νομικός μηχανισμός της συμφωνίας προβλέπει ότι καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να αποσυρθεί σε λιγότερο από 3 χρόνια μετά την ενεργοποίηση της συμφωνίας. Για την διαδικασία δε της ολοκλήρωσης απαιτείται τουλάχιστον 1 χρόνος ακόμα, που σημαίνει ότι αν μετρήσουμε το χρόνο, η απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τα όσα επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα τον βρουν αυτόν αν εξαντλήσει τη θητεία του στην εξουσία. Επομένως θα είναι μια απόφαση την οποία θα πάρει τελικά ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, γιατί ο Τραμπ θέλησε να φύγει από αυτήν τη συμφωνία? Επειδή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και συνεχώς, είναι ότι θέλει να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να μην απολυθούν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στη βαριά μου βιομηχανία, και προκειμένου να είναι ενεργειακά καλυμμένοι χρησιμοποιούν υδρογονάνθρακες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι όλα τα θέματα που θα ανοίξουν τα ενεργειακά σε σχέση με τις φιλικές, με τη φιλική παραγωγή ενέργειας στο περιβάλλον, θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Πάντως λένε ότι την πήρε αυτή την απόφαση ο Αμερικανός πρόεδρος γιατί μάλλον δεν κατάλαβε την έρευνα που έκανε το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, ένα από τα πιο σοβαρά Ινστιτούτα, και δεν κατάλαβε, παρερμήνευσε δηλαδή τα όσα λένε στην έρευνά τους οι επιστήμονες του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, τα κατάλαβε όπως τα κατάλαβε και θεώρησε ότι είναι καλό να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού.
Αυτή η ποινή του ανήκει να τρέχει και να τρέχει στις πόλεις τα στενά, με το φόβο για μάτια, την ανάγκη για καρδιά, κι όλα από κλήρος γυρίζει ζωή χωρίς χαρτιά. πόλης του ονείρου ήρθε να βρει δουλειά και αφήνει τη ζωή στην απέναντι στεριά. Μια γραμμή είναι μαύρια πάνω στη θάλασσα, ζωή λαθρεπιβάτης στου κόσμου τα βαθιά. Στις πατρίδες είναι ξένος και στα ξένα είναι ξένος, ένας χάρτης ανοιγμένος στην καινούρια ξενιτιά. Στο κορμί κι όλο από πλήρως γυρίζει, του νόμου είναι η ρογμή. Στις πατρίδες είναι ξένος και στα ξένα είναι ξένος, ένας χάρτης ανοιγμένος στην καινούρια ξενιτιά. Στις πατρίδες είναι ξένος και στα ξένα είναι ξένος, ένας χάρτης ανοιγμένος στην καινούρια ξενιτιά. Πηγαίνει με τη λύπη, αυτή η ποινή του ανήκει. Από κλήρος γυρίζει, ζωή χωρίς χαρτιά.
Εδώ είμαστε λοιπόν στον 102 FM της R3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Κωστής ο Σταθάκης στον ήχο, η Λέλη και εσύ στο μικρόφωνο, 299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, όπως ήδη είπαμε και το γνωρίζετε ήδη, αύριο 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και θέμα του σημερινού, του φετινού εορτασμού, η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος σε νερό και γη. Ακούγεται ποιητικό, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ πρακτικό και όπως λέγαμε και πριν, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο, είναι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, εδώ πρέπει να φανεί το σθένος όλων των κρατών του πλανήτη προκειμένου να εφαρμοστούν εκείνες οι πολιτικές που δεν θα οδηγήσουν τον πλανήτη στην καταστροφή. Όπως προαναγγείλαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Γεσίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε και μία ιδιότητα επιστημονική, είστε χημικός, μηχανικός και πιστεύω ότι με ένα άλλο μάτι, και αυτό του ειδικού, βλέπετε τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον γενικότερα. Αλλά θεωρώ ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της κλιματικής αλλαγής, το οποίο συνδέεται βεβαίως άμεσα με τη χρήση των υδρογων ανθράκων για την παραγωγή ενέργειας.
Γενικά με τη χρήση όλων των ορυκτών καυσίμων.
Όλων των ορυκτών καυσίμων, ακριβώς. Και βέβαια τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν και το μήλον της έρηδος σε πολλά και διάφορα που συμβαίνουν στον πλανήτη, από πολέμους μέχρι ό,τι άλλο θέλετε, αυτά είναι γνωστά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με την φετινή Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, είναι αν αυτήν τη χρονική στιγμή βρισκόμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο να είναι έτσι φτιαγμένο και να βρίσκεται στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της συμμετοχής μας στο στίχημα που δόθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή, όσο και αν είμαστε μικρή χώρα.
Ναι, κυρία Κεσίδου, οι μέρες αυτές, ιδιαίτερα οι αυριανοί, θα μας βρει σε μία μάλλον δυσάρεστη εξέλιξη. Ενώ όλες οι χώρες είχαν προσανατολιστεί στην υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων και θεωρήσαμε όλοι μετά το Παρίσι ότι είχαμε λύσει τα θέματα συνεννόησης παγκόσμιας κοινότητας, πρέπει να σας πω ότι 195 χώρες ήδη έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Χτες γίναμε λήπτες του μηνύματος του κυρίου Τραμπ ότι δεν θα κυρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Συμφωνία των Παρισίων,
ναι,
και ότι σκέφτονται να αποχωρήσουν. Αυτό θέτει σε αμφισβήτηση το σχέδιο το οποίο αναφερθήκατε, γιατί πρέπει να σας πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν ομάδες εργασίας οι οποίες έχουν διατυπώσει αυτό το σχέδιο, προς το παρόν βέβαια σε γενικές γραμμές, γιατί είναι λίγος ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη Συμφωνία των Παρισίων. Αλλά είχαμε ήδη προετοιμαστεί και εμείς σαν χώρα, πρέπει να σας πω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει το ενεργειακό σχέδιο του 2030, έτσι ώστε να είμαστε συνεπείς, και μάλιστα εμείς στοχεύαμε σαν Ελλάδα να είμαστε με το παραπάνω συνεπείς, δηλαδή να ξεπεράσουμε τους στόχους, κάτι που θα συμβεί και το 2020. Όμως τώρα ξανατίθεται το ερώτημα αυτό της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια κοινότητα. Δεν είμαι σίγουρος και δεν θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Τραμπ είναι προς όφελος των πολιτών ή των επιχειρήσεων της Αμερικής, γιατί...
Πάντως λένε, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι μάλλον κατάλαβε λάθος την έκθεση που έκανε το ΜΙΤΟ, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, και είπε αυτό που είπε, όπως επίσης ότι με βάση τη συμφωνία, την νομική διαδικασία δηλαδή, αυτή την απόφαση ουσιαστικά θα την πάρει ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχει το δικαίωμα αυτός, διότι για 3 χρόνια δεν γίνεται να μπει σε εφαρμογή αυτό που λέει ο Τραμπ. Ωστόσο η κατεύθυνση θα είναι διαφορετική, λέτε, επειδή είπε για την αποχώρηση.
Κοιτάξτε, ανοίγει μια συζήτηση η οποία θέτει σε αμφισβήτηση τη συνθήκη και παρόλο στους τυπικούς όρους, γιατί υπάρχουν πράγματι αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες όπως περιγράψατε, εμείς ζητούμε να μην αποχωρήσει κανείς. Γιατί, ναι, αυτή η προσπάθεια, να σας το πω αλλιώς, κύριε Κεσίδου, δεν έχει σχέση μόνο με τη γραφειοκρατία και τις συμφωνίες. Έχει να κάνει με την αλλαγή στάση του καθένα μας.
Ακριβώς αυτό σας ρώτησα.
Και αν θίξουμε την απόφαση, τη συναπόφαση, αν αμφισβητηθεί δηλαδή το ότι πρέπει να έχουμε όλη κοινή στάση, ακόμα και σε επίπεδο δηλώσεων, θα αρχίσει ένα αρνητικό ντόμινο στην όλη εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Εμείς λοιπόν λέμε ότι και η αμερικανική επιχειρηματικότητα και η αμερικανική κοινωνία να ωφεληθούν έχουν από την Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή. Δεν υπάρχουν εθνικά όρια και εθνικά συμφέροντα σε ένα κρίσιμο ζήτημα όπως είναι το μέλλον του πλανήτη. Πολύ δε περισσότερο για την Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα να ανησυχούμε. Και η κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται ότι μπορεί να έχει ιδιαίτερη ένταση, μεγαλύτερη πάντως, ή να εκφραστεί πιο συγκεκριμένα. Και αυτό έχει να κάνει και με τα χαρακτηριστικά των ακτών και με τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος.
Και με την άνοδο των υδάτων στις παραθαλάσσιες περιοχές και όλα αυτά που περιγράφουν. Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα της πραγματικής ζωής που μας ενδιαφέρουν. Όχι, ναι, μόνο αν θέλετε της ηθικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον. Υπάρχει και αυτό, αλλά σκεφτείτε ότι εδώ μιλάμε πλέον για πλημμύρες, μιλάμε για ξηρασίες και πυρκαγιές, μιλάμε για αλλαγή στη στάθμη της θάλασσας, Άρα μιλάμε για τροτότητα των παραθαλάσσιων περιοχών και των αστικών περιοχών, αλλά και των λιμενικών καταφυγίων. Και μιλάμε και λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας και μια τροποποίηση της βιοποικιλότητας και της αγροτικής καλλιέργειας. Είναι όλη η ζωή μας.
Και μιλάμε, αν μου επιτρέπετε κύριε Υπουργέ, και για επιπτώσεις στην υγεία, για τις οποίες χτυπάνε το κουδουνάκι του κινδύνου οι ειδικοί, οι οποίοι αναφέρονται σε αύξηση του αριθμού των ασθηματικών, των νεοπλασιών, των καρδιοαναπνευστικών, ένα σωρό επιπτώσεις, τις οποίες θα τις δούμε να μας συμβαίνουν προσωπικά στον καθένα μας.
Επειδή βέβαια έχουμε ένα πολύ μεγάλο σύμμαχο που είναι η επιστήμη, ναι, και η γνώση, θεωρώ ότι ο χρόνος στον οποίο έχει γίνει αντιληπτή αυτή η αναγκαιότητα και οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στο ενεργειακό τουλάχιστον προφίλ αλλά και στον τρόπο ζωής είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τον κίνδυνο ευκαιρία. Εξάλλου βλέπουμε ότι παρόλη την πρόοδο, παρόλη την περιβαλλοντική εξέλιξη του πλανήτη και τη ρύπανση, η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης μας δίνει τη δυνατότητα να αντιπαρέλθουμε και να βελτιώσουμε και το προσδόκιμο της ζωής και την ποιότητα των πόρων. Όμως αυτό που ανησυχούμε, κύριε Κυσίδου, είναι οι αναντίστρεπτες μεταβολές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το νερό. Η ρύπανση ενός υπόγειου υδροφορέα, ενός χώρου από τον οποίο παίρνουμε νερό για να πιούμε, να το πω απλά, είναι ζήτημα ενός δευτερολέπτου από ένα ρυπαντή. Η απορρύπανσή του είναι ζήτημα δεκαετιών.
Μάλιστα.
Πολύ εύκολα μπορούμε να καταστρέψουμε, πολύ γρήγορα, πολύ απλά μπορούμε να καταστρέψουμε έναν βιώσιμο, έναν πόρο, ένα πόρο ζωής. Πολύ δύσκολα μπορούμε να τον ανακτήσουμε. Άρα αυτό που η ανθρωπότητα βάζει σε προτεραιότητα είναι τις μεταβολές που δεν μπορούν να αντιστραφούν. Αυτές πρέπει να προλάβουμε. Και η κλιματική αλλαγή είναι μία από αυτές.
Πόσο καλά το έχουν αντιληφθεί αυτό οι διάφορες κυβερνήσεις στον πλανήτη, κύριε Φάμελε, και πόσο κατά τη γνώμη σας είναι θέμα πολιτικής βούλησης να δοθεί απάντηση, έτσι ώστε να μην ξεπεράσουμε την άνοδο των 2 βαθμών Κελσίου τα επόμενα χρόνια?
Λοιπόν, η πολιτική βούληση
στη θερμοκρασία εννοώ.
Είναι, η πολιτική βούληση είναι αντανάκλαση των συσχετισμών στην κοινωνία και στην οικονομία. Από μια μεριά λοιπόν εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει να διαμορφώνουμε ως πολίτες και ως πολιτικοί τους συσχετισμούς αυτούς, έτσι ώστε η πολιτική βούληση να διαμορφώνεται προς όφελος του πλανήτη, προς όφελος των κοινωνιών, προς όφελος του περιβάλλοντος. Πάρτε το από όποια μεριά θέλετε, το ίδιο θα είναι, η απάντηση θα είναι η ίδια σε αυτό το ερώτημα. Είναι όμως πολιτικό ζήτημα και αντανακλά οικονομικά συμφέροντα η στάση που έχει ο καθένας μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν επιχειρήσεις ή αν θέλετε οικονομικές θεωρίες οι οποίες θεωρούν ότι ο πλανήτης είναι ανεξάρτητος, μπορούμε να καταναλώνουμε τους πόρους του χωρίς να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Αυτή είναι μια λανθασμένη πολιτική αντίληψη και μια κοντόφθαλμη οικονομική αντίληψη. Πολλές οικονομικές δυνάμεις και οικονομική παραγωγή παγκοσμίως αντιλαμβάνονται ότι το μακροπρόθεσμο, αν θέλετε, του σχεδιασμού, η ματιά στο μέλλον δεν είναι μόνο καλό εργαλείο marketing, γιατί είναι και τέτοιο, αλλά είναι και μια εξασφάλιση της οικονομικής παραγωγής τα επόμενα χρόνια που τους ενδιαφέρει και ως παραγωγούς και διαχειριστές υπεραξίας της παραγωγής. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη αντίθεση, για να μην τα λέμε μπλεγμένα. Κάποιες επιχειρήσεις που εκφράζονται σε πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν να μην ληφθεί υπόψη η κλιματική αλλαγή στις πολιτικές αποφάσεις. Η πλειοψηφία των κοινωνιών και των κυβερνήσεων όμως έχουν άλλη άποψη. Εγώ μπορώ να σας ομολογήσω ότι συμμετέχοντας στους τελευταίους 6 μήνες σε συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω διαπιστώσει μια πολύ μεγάλη συμμαχία για τα θέματα του κλίματος.
Ο συσχετισμός επομένως είναι θετικός, αυτό λέτε, των δυνάμεων.
Στο επίπεδο της Ευρώπης, αν δείτε και τις τελευταίες δηλώσεις οι οποίες γίνανε μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ και από την κυρία Μέρκελ και από τον κύριο Μακρόν και από τον Επίτροπο, τον κύριο Κανιέτε, είναι πολύ κάθετη, αν θέλετε, η δήλωση της ευρωπαϊκής κοινότητας ότι η Ευρώπη θα αποτελέσει την εμπροστοφυλακή, την αβαρχίδα της μάχης για την κλιματική αλλαγή.
Από κοινού με την Κίνα, μάλιστα, η οποία θέλει να πάρει τέτοια πρωτοβουλία.
Υπάρχει δήλωση και από τη μεριά της Κίνας, η οποία βέβαια συνδυάζεται και με τη διάθεσή της να εισέλθει μόνιμα πλέον στο πάνελ αυτό των παγκόσμιων δυνάμεων που ηγούνται και της οικονομίας και της πολιτικής. Εμείς λοιπόν σαν Ευρωπαϊκή Οικογένεια λέμε ότι προχωράμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και την πρόσκληση. Σε αυτή την παγκόσμια πρόκληση κανείς δεν μπορεί να μείνει μόνος ή αμέτωχος.
Αυτή είναι η ομπρέλα, κύριε Υπουργέ, που είναι ο πλανήτης ολόκληρος. Και αυτή η ομπρέλα δημιουργείται από ένα παζλ των κρατών όλου του πλανήτη. Θέλω να σας ρωτήσω, Τι γίνεται με εμάς, για να δούμε σε μικρογραφία αυτό που γίνεται στον πλανήτη, αν δηλαδή η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ας πούμε, της Βουλής ομονοεί στα θέματα του περιβάλλοντος και αν έχουμε έναν συντονισμό των κομμάτων στην ίδια κατεύθυνση για την προστασία του.
Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Ξέρετε γιατί, επειδή εγώ ήμουν και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για 1,5 χρόνο και μετά τώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Παλιά ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρετε, όταν ήταν αντιπολίτευση, πιο παλιά πάλι.
Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ομονοούμε σε πολλά. Οι γενικές δηλώσεις οι οποίες κατατίθενται και οι γενικές επεξεργασίες που είναι γενικές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, δηλαδή είναι στρατηγικές και σύμβουλων κατευθύνσεων, είναι ομόφωνες τις περισσότερες φορές. Αυτό δεν εκφράζεται σε όλες τις νομοθετικές επιλογές όμως, και αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, ενώ όλοι συμφωνούμε για τα αναγκαία εργαλεία διαχείρισης του περιβάλλοντος, στην νομοθεσία και...
Μέσα στην Επιτροπή.
Πλαίσιο, ναι, ναι. Η χώρα μας έχει 70 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα γιατί καθυστερεί να κάνει υποδομές περιβάλλοντος και γιατί δεν έχει ενσωματώσει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Γιατί δεν την ψηφίζουν αυτοί που συμφωνούν στην Επιτροπή όταν έρχεται η ώρα.
Είναι περίεργο. Εγώ την ίδια αντίθεση είδα και στην τελευταία συζήτηση που κάναμε για τους δασικούς χάρτες.
Ναι, ενώ θα πάμε και εκεί.
Λένε να εφαρμοστούν οι δασικοί χάρτες, εδώ και 40 χρόνια το λέει το Σύνταγμά μας, και όταν το ψηφίσαν στο Σύνταγμα. Παρά τα αυτά, δεν τολμάει το πολιτικό σύστημα να κάνει πραγματικές αλλαγές και να προχωρήσει. Έστω την ευρωπαϊκή κανονικότητα, κύριε Κυσίδου, δεν μιλάω για κάποια αλλαγή που να έχει, αν θέλετε, ταξικό πρόσημο ή οποιαδήποτε, ας πούμε, αριστερή ανάγνωση και να ανησυχήσει κάποιους από τους ακροατές ή τους πολιτικούς συνομιλητές μας. Μιλάμε για απλό αστικό εξχρονισμό, αυτό που η Ευρώπη έχει 200 χρόνια. Να ξέρουμε πού είναι η δασική έκταση, πού είναι η αγροτική, πού είναι η πόλη, πού είναι η κατοικία, πού μπορεί να γίνει βιομηχανία, βιοτεχνία, τουριστική εγκατάσταση. Γιατί αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Όταν δεν γνωρίζουμε το χώρο. Δεν είναι μόνο
δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε μέσα σε αυτόν. Είναι θέμα λογικής απλής.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε νόμιμα πού. Και τώρα, οι συγκρούσεις και οι καθυστερήσεις επενδύσεις. Και μια φημολογία ποιος είναι υπέρ των επενδύσεων. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι όσοι δεν κάνανε τους δασικούς χάρτες 40 χρόνια είναι κατά των επενδύσεων. Γιατί αν θέλανε θα ξεκαθαρίζαν το τοπίο. Και ας λένε λόγια.
Γιατί είναι ακρογωνιαίος λίθος προκειμένου να αναπτυχθούν όλα αυτά που λέμε. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε ολοκληρώσει σε 36 χωρικές ενότητες το κτηματολόγιο, που αντιστοιχεί στο 67% της χώρας, και θα έχουμε ολοκληρώσει και το θέμα με τους δασικούς χάρτες. Λίγο αισιόδοξο μου ακούγεται αυτό ή λέτε ότι μπορεί να συμβεί?
Είναι ψηλά ο πύχης.
Ναι,
αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς, κυρία Κυσίδου. Νομίζω ότι σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σαν Ελλάδα όπου πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά τον πύχη και να αποφασίσουμε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς. Κάναμε μια συζήτηση προχθές το πρωί μαζί με όλες τις ενώσεις ΔΕΙΑ, όλους τους Δήμους δηλαδή και όλες τις υπηρεσίες σύνδρευσης των Δήμων στην Άρτα. Και επειδή ακούστηκαν και από το δικό μου στόμα πολλά από τα καινούργια εργαλεία που πρέπει να εφαρμόσουμε, την επεξεργασία λιμάτων, την τιμολόγηση νερού, το σχεδιασμό εντατικών πόρων, τη διαχείριση των πλημμυρών, των θαλασσών κτλ. Κτλ. Αναρωτήθηκα εκ του βήματος, μήπως μας αγχώσει και μας απογοητεύσει το ότι τίθενται τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα που είναι ουσιαστικές αλλαγές της καθημερινής ζωής, γιατί δεν ας αφήσουμε λίγο την κομματική αντιπαράθεση των τηλεπαραθύρων. Αυτές είναι οι ουσιαστικές αλλαγές της ζωής μας. Το να έχουμε κτηματολόγιο, το να έχουμε δασολόγιο, το να έχουμε αποχετεύσεις.
Αυτό δεν μπορεί κάπως να γίνει ελκυστικά, δεν έχετε επικοινωνιολόγους? Αναρωτιέμαι, σοβαρά σας το λέω. Πολύ σοβαρά το λέω αυτό που ρωτώ.
Αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα με την πολιτική βούληση, δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε κάτι σωστό και δεν σκεφτόμαστε το επικοινωνιακό πακέτο, το περιτύλιγμα.
Το οποίο μπορεί, γιατί ο στόχος είναι καθαρός, είναι αυτός που πρέπει, είναι ο υγιής, είναι ο πρέπον. Αυτό το πράγμα πώς μπορεί κανείς να το δώσει? Δηλαδή, το να μην ρυπαίνει κανείς ή το να καταναλώνει την ενέργεια όσο και όπως πρέπει, διότι δεν είναι ανεξάντλητη. Αυτό κάπως πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Υπουργέ. Αλήθεια, διαθέτεται χρόνο για αυτό το πράγμα? Γιατί είναι σαν να κάνετε μια ολόκληρη δουλειά η οποία δεν βρίσκει στόχο τελικά, αν δεν έχει συμμάχους τους πολίτες.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα αντίστοιχο παράλληλο σχέδιο. Δεν θα το έλεγα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλαγή στάσης θα το έλεγα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικό. Και μονιμοποίηση της αλλαγής στάσης, γιατί αυτό που με ανησυχεί πολλές φορές, δουλεύοντας και πάρα πολλά χρόνια στο αντικείμενο και κάνοντας πολλές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι το εξής. Εμείς έχουμε τις αγνές ψυχές των παιδιών στο σχολείο και δουλεύω μαζί τους για την ανακύκλωση, παραδείγματος χάρη, γιατί έκανα πάρα πολλά τέτοια προγράμματα για 5 ώρες, 6 ώρες και μετά πηγαίνουν σπίτι. Στο σπίτι λοιπόν μπορούν να δούνε το διπλανό αμάξι να πετάει το κουτί με τα τσιγάρα στη στάση, στο φανάρι. Παράδειγμα,
η ελεηνή συνήθεια που
έχει. Όχι μόνο το κουτί με τα τσιγάρα, οποιοδήποτε περιπτώσει.
Οτιδήποτε έχει στο χέρι.
Χαρτοπετσέτες, οτιδήποτε, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Πλαστικές σακούλες. Βλέπω τον κόβο της θέρμης εδώ στρίβοντας για πολύ καιρό, ο οποίος μονίμως ας πούμε είναι φυτώριο σακούλας και απορριμμάτων.
Και πλαστικών μπουκαλιών.
Ναι.
Λοιπόν,
και ταυτόχρονα μπορεί να δει, ας πούμε, στο σπίτι τη μισή μερίδα φαγητού επίσης να πετιέται. Την απώλεια τροφίμων. Αυτά και τα δύο είναι στάσεις που είναι μη οικολογικές. Και λέω, πιστεύω λοιπόν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι κάτι που πρέπει να διαρκεί όλο το 24ωρο και είναι στάση ζωής για όλους μας και δεν πρέπει να την ξεχνάμε μόλις φεύγουμε από το σχολείο, μόλις φεύγουμε από τη δουλειά.
Και όπου δεν γίνεται με το καλό, ίσως να γίνεται με το κακό και με έλεγχο, κύριε Φάμελ. Δεν γίνεται να αυθαδιάζουμε τόσο πολύ σε σχέση με το περιβάλλον και τη συμπεριφορά μας.
Τώρα, αυθαδιάζουμε στη ζωή μας. Δεν αυθαδιάζουμε να
θέλω να σας ρωτήσω, αυτά σε ό,τι αφορά τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν την αγωγή, δεν έχουμε την αγωγή, δεν έχουμε ίσως και την απαιτούμενη εκπαίδευση. Να πάμε στη μεριά της πολιτείας και να δούμε κατά πόσο η πολιτεία δημιουργεί εμπόδια ή δίνει ευκαιρίες στους πολίτες που θέλουν να γίνουν, παραδείγματος χάρη, ενεργειακά αυτόνομοι. Γιατί καλό είναι να το λέμε αυτό θεωρητικά, αλλά πρέπει να δούμε και τι κάνει η ίδια η πολιτεία προκειμένου, αν θέλετε, να πετύχει και μέρος της δημοκρατίας. Διότι η ενεργειακή αυτονομία, δημοκρατία είναι τελικά και ελευθερία, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει μια τέτοια μορφή εκδημοκρατισμού της κοινωνίας μας και της αγοράς ενέργειας, αυτό που αρχικά περιγράφεται. Δεν υπήρχαν μέχρι τώρα πολλά περιθώρια ενεργειακής αυτονομίας και αυτενέργειας των πολιτών ή των επαγγελματιών. Και τώρα με την επιβολή κατά κάποιο τρόπο, αλλά και με την αποδοχή της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης, μπαίνουν τέτοια ερωτήματα και σε εμάς από μια διαφορετική μεριά. Δηλαδή, όχι απλά να ξεπουλήσουμε κάποια κομμάτια της ΔΕΗ, γιατί μπορεί η
δεν αναφέρομαι αγοράς καθόλου σε αυτό εγώ.
Λέω, όχι, η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας μπορεί σε κάποια ανάγνωση να είναι ωραία. Πουλήστε μερικά από τα υπάρχοντα. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του net metering, που είναι η αυτοπαραγωγή, και το θέμα των ενεργειακών συνεταιρισμών. Ας τα δούμε μαζί, τα νέα αυτά εργαλεία που εισάγονται πλέον στη ζωή μας.
Είναι το περιβάλλον όμως της Ελλάδας αυτή τη στιγμή φιλικό σε αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ?
Ναι, θεσμικά γίνεται και σε επίπεδο πόρων είναι φιλικό. Το ερώτημα βέβαια είναι αν μπορούμε γρήγορα να τα ενσωματώσουμε στη ζωή μας. Αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε, γιατί δίνουν και οικονομική ευκαιρία. Δηλαδή δίνουν και εισόδημα αυτά που θα περιγράψω. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και αυτή να την παράγει ο πολίτης, ο αγρότης, ο βιοτέχνης, ο ξενοδόχος, ο δήμος ή μια τοπική ένωση προσώπων που είναι ο ενεργειακός συνεταιρισμός, παραδείγματος χάρη όλοι οι επαγγελματίες ενός νησιού, μπορούν να παράγουν ενέργεια μέσα από έναν ενεργειακό συνεταιρισμό ή και με ατομική επένδυση, και αυτή η ενέργεια που είναι αυτοπαραγωγή να ισοσκελίζεται στο λογαριασμό τους με το ρεύμα που καταναλώνουν. Της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε παρόχου. Της ΔΕΗ βέβαια αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ένας οργανισμός εγκύων βελτιώσεων να παράγει με αιωλική ενέργεια ή με φωτοβολταϊκό το κόστος ενέργειας που θα καλύψει την ενέργεια της άρδευσης, που είναι το μεγαλύτερο κόστος για τον αγρότη.
Ναι.
Αυτό και για τον αγρότη ως άτομο, αλλά και για τον αγρότη ως συνεταιρισμό ή ως σύστημα βελτιώσεων, είναι πάρα πολύ θετικό οικονομικά. Και ταυτόχρονα περιβαλλοντικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η κοινωνική τοπική συμμαχία που μπορεί να έχει και ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την ενέργεια βελτιώνει πάρα πολύ και την αποδοχή της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Δηλαδή σε ένα νησί, επειδή το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα, αν οι ξενοδόχοι, οι επαγγελματίες, ο Δήμος και όποιοι άλλοι ενδιαφέρονται συμφωνήσουν στο να κάνουν ενεργειακό συνεταιρισμό και να γίνουν ταυτόχρονα και παραγωγοί και καταναλωτές, τότε οι ίδιοι θα αποφασίσουν και σε τι ενεργειακό μέσο θα επενδύσουν.
Ναι, αν θα είναι αιωλική η ενέργεια, αν θα είναι φωτοβολταϊκά κτλ.
Οπότε δεν θα έχουν και συγκρούσεις γι' αυτό.
Πάντως με τα φωτοβολταϊκά δεν τα πήγαμε και πολύ καλά.
Το παρελθόν.
Η καινοτομία πάντως στην νανοτεχνολογία μπορεί να μας δώσει λύσεις, σύμφωνα με τα όσα λένε οι ειδικοί, και εμείς έχουμε καινοτόμες τέτοιες προτάσεις μέσα από το πανεπιστήμιό μας, με τον κύριο Λογοθετήδη και την νανοτεχνολογία και τα εύκαπτα υλικά αυτά, τα οποία θα μπορούν ενεργειακά να καλύπτουν και ένα νοικοκυριό με μεμβράνες που μπορεί να μπαίνουν πάνω σε μια τέντα, για παράδειγμα.
Στα παράδειγμα μας.
Ναι, θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα που θα μπορούν ενδεχομένως να λυθούν. Το ζήτημα είναι πόσο παροτρύνει η ίδια η πολιτεία τους πολίτες και ανοίγει τη διαδρομή για αυτή την κατεύθυνση και δίνει και εργαλεία.
Ωραία, αυτό λοιπόν που σας έλεγα προηγουμένως είναι ότι αυτά τα θεσμικά εργαλεία δεν υπήρχαν. Τώρα πια μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα και των ενεργειακών συνεταιρισμών και της αυτοπαραγωγής και του net metering για όλους τους κλάδους, έτσι ώστε να είναι θεσμικά ελεύθερο, να το πούμε έτσι. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια λογική κυκλικής οικονομίας. Έχουμε μια ειδική διευπουργική επιτροπή που λύνουμε θεσμικά προβλήματα και αγκυλώσεις για να είναι ελεύθερη η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση είτε ενέργειας είτε υλικών. Και από εκεί και μετά θα υπάρχουν και οικονομικά εργαλεία στο νέο εξοικονομώ, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες.
Το οποίο θα μπει σε εφαρμογή ως ονούπο, έτσι δεν είναι?
Θα υπάρχει λοιπόν μια νέα προκήρυξη στο εξοικονομώ για τα σπίτια, θα υπάρχει μια δίσκη και για το δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται στα σπίτια μας αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα ή στη μόνωση ή στον καυστήρα, οτιδήποτε θα υπάρχουν προδιαγραφές για αυτά, που θα εξαρτώνται οι χρηματοδοτήσεις από το οικογενειακό και το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ του καθένα, δηλαδή εισόδημα, καθαριστικό, παιδιά.
Θα ενισχύονται οι λιγότερο εύρωστοι οικονομικά.
Θα υπάρχει μια ενίσχυση προς τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά θα υπάρχει και για, για τα μεσαία στρώματα ταυτόχρονα οικονομική ενίσχυση, η οποία θα είναι διαβαθμισμένη. Θα φτάνει μέχρι 25.000 ευρώ σε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ο προγραμματισμός μας για κάθε νοικοκυριό. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Αυτά θα, τα πούμε, όταν θα είναι ολοκληρωμένο διεξοδικά, γιατί νομίζω ότι.
Τι είπατε? Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να τελειώσουμε την προκήρυξη.
Ναι.
Θα σας τα πω αναλυτικά.
Πολύ ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, και θα σας απελευθερώσω, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Σε σχέση με την συμφωνία που την περιμένουμε πώς και τι με τους εταίρους μας, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, είμαι βέβαιο ότι το έχετε διαβάσει, λένε ότι δεν πρόκειται να δώσουν όρους βελτιωμένους ελάφρυνσης του χρέους. Εμείς τι θα απαντήσουμε?
Καταρχήν πρέπει να ομολογήσω ότι το τελευταίο διάστημα έχω πιστεί ότι θα πρέπει να μην ακούω τους παπαγάλους της παραπολιτικής. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία κυκλοφορούν και είναι κανονιές στον αέρα ή προειδοποιητικές βολές για να ανιχνεύσουν αντιδράσεις. Πρέπει να στηριχθούμε λίγο περισσότερο σε αυτά που είναι πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή, αυτό που δεν ακούγεται πολύ είναι ότι αυτό που ανακοινώθηκε προχθές είναι ότι τελικά η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο είχε θετικούς ρυθμούς παραγωγής και ανάπτυξης. Ενώ υπάρχει αντίστοιχα μια καταστροφολογία ότι όλα θα πάνε στραβά και τίποτα δεν θα πετύχουμε. Αυτά λοιπόν τα πραγματικά δεδομένα, το τι έχει κάνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία δύο χρόνια, το τι έχουμε πετύχει σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, τη σχέση και την άποψη που έχει για μας πλέον η Γαλλία, η Ισπανία, η Κομισιόν, η Ιταλία, όλες οι χώρες της Ευρώπης και η παγκόσμια κοινότητα, αλλά και τις τοποθετήσεις που έχει κάνει και η κυρία Μέρκελ και τη Γερμανία δηλαδή, συνηγορούσε ότι θα έχουμε λύση και ότι θα είναι ολοκληρωμένη αυτή η λύση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μια φωνή η οποία είναι αντίθετη με τα συμφέροντά μας αυτή τη στιγμή. Είναι η φωνή του κυρίου Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε δεν είναι ένα πρόσωπο μόνο, εκφράζει μια σκληρή νεοφιλελεύθερη άποψη, είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι μαζί με τον κύριο Βέμπερ. Δυστυχώς είναι το κόμμα στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εβδομάδα αυτή, που κατηγορούν ακόμα και τους επιτρόπους όταν λένε καλή κουβέντα για την Ελλάδα. Όμως οι επίτροποι λένε καλή κουβέντα για την Ελλάδα. Εγώ, συνομιλώντας με πολλούς επιτρόπους, σας το επιβεβαιώνω και προσωπικά. Άρα,
δεν ανησυχείτε, κύριε Υπουργέ.
Οι αντικειμενικές, λοιπόν, τα αντικειμενικά δεδομένα, οι αντικειμενικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή είναι προς όφελος της χώρας μας. Και ακόμα και οι προτάσεις που κάνει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κυβερνήσεις, επισήμως οι κυβερνήσεις όμως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνηγορούν προς τη λύση. Όλοι δηλαδή απαντούν στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, δηλαδή χρέος, QE και επίλυση συμφωνίας. Άρα λοιπόν τα αντικειμενικά δεδομένα συνηγορούν. Μα δεν είμαστε μόνοι μας όμως. Προφανώς και υπάρχουν αντίπαλες πολιτικές απόψεις. Είναι καλό το ότι διαμορφώνεται τώρα στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέτωπο για το χρέος. Δεν συνηγορούσαν όλοι στη ρύθμιση μείωση του χρέους. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν βιώσιμο. Θυμάμαι τον κύριο Σαμαρά, λίγο πριν πέσει η κυβέρνησή τους, ήταν απόλυτα κάθετος ότι είναι βιώσιμο το χρέος, και ο κύριος Βενιζέλος. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε αλλάξει όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο η κυβέρνηση, αυτό το momentum, αυτό το συσχετισμό. Να παραμείνουμε λοιπόν σταθεροί όλοι σε αυτό, δηλαδή μία σταθερή φωνή χρειάζεται η Ελλάδα και στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής, που λέει κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν με το παραπάνω, είμαστε απολύτως συνεπείς πιο ισχυροί από άλλες χώρες της Ευρωζώνης, θέλουμε αυτά που ανήκουν στην Ελλάδα. Και το χρέος και την ποσοτική χαλάρωση. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα δεδομένα και τα αντικειμενικά δεδομένα λένε ότι θα πετύχουμε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας.
Καλά. Γεια χαρά.
Τα μεσημέρια, τα καλοκαιρινά, το φούλι μας ανάνιωνε κάτω στην πρασιά. Σίγο τραγούδαγε ο μικρός μου αδερφός κι οι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαιρινά, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό βασιλικό.
Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Σας χαιρετώ και σας αφήνω να ακούσετε με την ησυχία σας το τραγούδι που παίζει στον 102. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο διήμερο που απομένει αργίας. Από τον Κωστή Σταθάκη που ήταν στον ήχο και τη Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Γεια και χαρά σας.
Τα μεσημέρια, τα καλοκαιρινά, τρώγαμε όταν γυρνούσε ο μπαμπάς απ' τη δουλειά. Στείναμε στο τέλος άγριο καυγά κι ύστερα κοιμόμασταν βαθιά ως τις 7. Τώρα τα μεσημέρια, τα καλοκαιρινά, τις μνήμες ανοιχνεύω εντελώς μηχανικά. Νιώθω τα χέρια μου τόσο άδειανα και δεν αποκοιμιέμαι στο τραπέζι τώρα πια.